ვეტოს სთხოვენ, როგორც უმრავლესობა, ისე ოპოზიცია, თუმცა სხვადასხვა არის შეთავაზება. გუშინ პრეზიდენტთან, პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა შეხვედრა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მსჯელობდნენ მასთან ერთად, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესი. პრეზიდენტი მზად არის უმრავლესობასთან შესახვედრადაც. და ქართულოცნებას ცალკე სურდა პრეზიდენტთან შეხვედრა. ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობთ გუშინდელ ამბებზე და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
მართველი პარტია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის შეფასებით, კონსტიტუციის პროექტის დამტკიცების შემდეგ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით დისკუსია ზოგადად დასრულებულად მიიჩნევს და პარტიებთან და პრეზიდენტთან ერთობლივი განხილვის ფორმატის აუცილებლობას ვერ ხედავს. თუმცა ამ მოცემულობის მიუხედავად ირაკლი ყობახიძე საჭიროების შემთხვევაში პირადადაც არ გამორიცხავს პრეზიდენტთან შეხვედრას.
ყველაზე კარგი და სწორი ფორმატი იქნება, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტისა და უმრავლესობის შეხვედრა, ამიტომ შესთავაზა უმრავლესობამ პრეზიდენტ ასეთი ფორმატით შეხვედრა, აი მეტი გქონდა რომ ეს შეხვედრა შედგა. ეს კონსულტაციები უნდა შეეხოს, რა თქმა უნდა, იმ საკითხებს, რომლებიც არის მოაზრებული პარლამენტისა, პარლამენტის ხელმძღვანელობასა და ვენეციის კომისიას შორის მიღწეული შეთანხმებით.
უფრო ზუსტად, პრეზიდენტისგან უმრავლესობა ვეტოს ელის, თუმცა იმისთვის, რომ პრეზიდენტსა და უმრავლესობის წევრებს შორის შეხვედრა შედეგზე იყოს ორიენტირებული, მას მოტივირებული შენიშვნების ფორმას თავად გარნახობს. უმრავლესობა პრეზიდენტს ურჩევს ვეტოს მოტივირებულ შენიშვნებში ბონუსების სისტემის გაუქმებასა და ერთჯერადად საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნებას შეეხოს. ამ მიმართულებით, როგორც ცნობილია, უმრავლესობა კონსტიტუციის ცვლილებაზე ისედაც შეთანხმებულია, თუმცა დეპუტატ დავით მათიკაშვილის აზრით, პრეზიდენტს ამით მიეცემა შანსი კონსტიტუციის ცვლილებების პროცესზე ამჯერად მაინც მოახდინოს პოზიტიური გავლენა.
ეს არის კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი, სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, უმრავლესობის მხრიდან, რომ თელამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, პროცესის ბოლოს, დამაგვირგვინებელ ეტაპზე მაინც პრეზიდენტმა ითამაშოს პოზიტიური როლი და სწორედ იმ ცვლილებას დაადოს ვეტო, იმ დაპირებასთან მიმართებაში, რაც იქნა გაკეთებული ქართული 20-ი უმრავლესობის მიერ, ქართული 20-ის მიერ, რაც იქნა ვენეციის კომისიის მიერ მოწონებული და ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს შემჭდროებულ ადგილებში.
საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი 26 სექტემბერს დაამტკიცა და ნულოვანი კონსენსუსის პირობებში მხარი დაუჭირა რედაქციას, რომელშიც მრავლად დარჩა პრეზიდენტისთვის, პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის მიუღებელი საკითხები. მართველი პარტიის კომპრომისის იმედი კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ მით უფრო არ აქვს პოლიტიკურ სპექტრს. თუმცა, როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლევან თარხნიშვილი ამბობს, პრეზიდენტთან 28 სექტემბერს გამართული შეხვედრა მაინც ღირებულია. ერთის მხრივ ოპოზიცია ციური პარტიების უპრეცედენტო ერთიანობის შენარჩუნებისა და კიდევ ერთხელ დემონსტრირების, ისე იმ პოლარიზების ჩვენების კუთხით, რომელშიც ქართული ოცნება აღმოჩნდა. ოპოზიციამ მისი თქმით პრეზიდენტის კონსტიტუციის პროექტზე ვეტოს დადება პრეზიდენტისა და 20 პარტიის მიერ შეთანხმებული საკითხების ირგვლივ შესთავაზა, რომელშიც ძირითადია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე და პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი. ეგრეთ წოდებულ მოტივირებულ შენიშვნებში გასათვალისწინებელ საკითხებს შორის ლევან თარხნიშვილი პირადად არ მოიაზრებს საპარლამენტო უმრავლესობის იმ შეთავაზებას, რომელიც პრეზიდენტისა და ოპოზიციური პარტიების 28 სექტემბრის შეხვედრის საბაბად იქცა და რომელიც მისმა მონაწილეებმა მართველი ძალის მიერ პრეზიდენტის სავარაუდო მოტივირებული შენიშვნების თავადვე დაწერის მცდელობად შეაფასეს.
ბონუსები 2024 წელს იქნება თუ არ იქნება, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია 2020 წლის არჩევნები რა სისტემით ჩატარდება. იგივე ვიტყვით ბლოკებზე. ცოტა კურიოზული სიტუაციაა, როდესაც თვითონ ამოიღეს ბლოკები და შემდეგ ეხა ცდილობენ, რომ ერთჯერადად ბლოკების დაშვება შემოგვასაღონ როგორც რაღაც დიდი კომპრომისი, ნუ სასაცილოა.
აღნიშნა ლევან თარხნიშვილმა, თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტისთვის მოტივირებული შენიშვნების მიზნით შეთავაზებული საკითხები იმ საკითხების სიიდანაა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების შემდეგ იქნა მონიშნული და რომელთა ჩასწორების ვალდებულებაც ქართულ ოცნებას აღებული ჰქონდა.
ჩვენ მოვისმინეთ მართველი პარტიის შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ არ მიღებული ხელ არ მოწერილი დოკუმენტი, რომელსაც კიდევ ხას უსვავ, არ არის უბრალო კანონი, არამედ არის საქართველოს კონსტიტუცია, უკვე თურმე ჩასასწორებელი არის ორ საკითხთან დაკავშირებით. ხას უსვავ, რომ ეს ის ორი საკითხია, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად თავაზობდით, რომ ჩასწორებულიყო. დღეს, როგორც ხედავ, არ არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ეს დასანანია. მე კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, რომ ოდესაც საუბარი არის ქვეყნის რთული ვითარებიდან გამოყვანაზე, მემზად ვარ, ყოველთვის ჩემი კარი ღია არის.
საქართველოს პრეზიდენტი ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციური პარტიები ვეტოს არსებული რთული ვითარებიდან გამოსავლად მიიჩნევს. პრეზიდენტს ვეტოს გამოყენების მოთხოვნით მიმართეს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა. მიმართვაზე ხელმომწერები ვეტოს აუცილებლობას ხედავენ კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის იმ ნაწილთან მიმართებითაც, რომელიც რელიგიის თავისუფლებას შეეხება.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, და დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ალიკა კუპრავაა დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო ალიკა, მოგესალმებით. თუ შეიძლება მიკროფონი, არა, მიკროფონი რომ ჩართოთ. დიახ, მადლობთ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენ მსმენელს.
ბატონო ალიკა, ჩვენ ამ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემებში დეტალურად მიუყვებოდით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს. ჩვენი მსმენელი, ასე ვთქვათ, საქმის კურსშია, ყველა ეტაპზე დაწყებული სახელმწიფო კომისიის შექმნიდან დღემდე და ბოლოს ვილაპარაკეთ მათ შორის ასევე ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტზე, რომელიც არატრადიციულად პროექტის სახით გაასაჯაროა კომისიამ თარიღების გამო, იმის გამო, რომ მათი პლენარული სხდომა, რომელზეც ეს მოსაზრებები უნდა დამტკიცებულიყო, ეს პროექტი მოგვიანებით არის დაგეგმილი, ვიდრე იმართებოდა მესამე მოსმენა ცვლილებების. და ამ ცვლილებების შესახებაც, ამ მოსაზრებებზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ ეთერში. მოვისმინეთ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლის, ასევე ოპოზიციის მოსაზრებებიც ვიცით. აგერ გუშინ იყო პრეზიდენტთან შეკრება მორიგი ოპოზიციის წარმომადგენლების და მინდა დღეს თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის მთელი ამ პროცესის პოლიტიკური და შინაარსობრივი შედეგი, ანუ ის, რაც წერია დღეს მესამე მოსმენით მიღებულ დოკუმენტში, რომელიც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ელოდება, ასე ვთქვათ, და ის თუ რა მივიღეთ სახეზე, გულისხმობ, პოლიტიკური შედეგის თვალსაზრისით კონსენსუსი მეორდება განუწყვეტლივ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომელიც არ არის მიღწეული, ეს არის ფაქტი, ვინც როგორ უნდა შეაფასოს, და რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, აი ესეც კი მინდა რომ თქვენ კითხოთ, როგორც არაპოლიტიკოს დამკვირვებელს, მკვლევარს, კონსტიტუციონალისტს. დიახ,
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ანუ როგორც თქვენ, ასევე ჩვენ აქტიურად ვადევნებდით თვალყურს მიმდინარე და პრინციპში აც უკვე დასრულებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან მთლიანი პროცესის განმავლობაში ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული ვართ უშუალოდ საქმიანობიდან გამომდინარე თუნდაც ამ საკითხის, ჰქონდა არაერთი შენიშვნა როგორც სახელმწიფო კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ასევე მისი უფლებამოსილების ვადასთან დაკავშირებით, კონსენსუსის აუცილებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ პროცესი, როგორც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ წარმართული. კონსენსუსი მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით არ არსებობს. ეხლა რაც არ უნდა გვითხრას უმრავლესობამ, რომ 8 პოლიტიკური სუბიექტთან, რომელიც არის პარლამენტში, 5-მა დაუჭირა მხარე აღნიშნულ ცვლილებებს და ეს არის პლურალისტული, ცოტა ქიმილის მომგვრელიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ 8 პოლიტიკური სუბიექტიდან, ფრაქციიდან 5 არის უმრავლესობაში შემავალი. შესაბამისად, კონსენსუსი ცვლილებებთან დაკავშირებით არ არსებობს, მასზე შენიშვნა აქვს და კრიტიკა ბევრი თქმულა აქვს, როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, საპარლამენტო, არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ასევე არასამთავრობო სექტორს, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს. დღეს თითქოს ჩნდება შანსი, რომ დაშვებული შეცდომები, ბჭყალებში ვიტყვი შეცდომებს, იმიტომ რომ ამგონია, რომ ეს იყოს კლასიკური გაგებით შეცდომა. ჩემი შეფასებით, საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო ის დოკუმენტი, რისი მიღებაც მას სურდა. არ შორს ვარ იმას რისკან, რომ მათ არ იცოდნენ, რისი მიღებაც სურდათ. აღნიშნული პროცესებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ კონსენსუსის არ არსებობა არის მიზან მიმართული გადაბრალება სხვა ინსტიტუტებისთვის თუ ძალებისთვის, ანუ ხელისუფლება აპირებს და ქმნის ფონს იმისთვის, რომ ის თითქოს მზად არის კონსენსუსისთვის. ამავდროულად ითვალისწინებს იმას, რომ პრეზიდენტის ვეტო შეიძლება ალბათ არ შეეხოს მხოლოდ და მხოლოდ მის მიერ შეთავაზებულ ორ საკითხს და ის გაცდეს და ალბათ იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ვეტოს ინსტიტუტს გამოიყენებს, ეს მოტივირებული შენიშვნები არ შეეხება მხოლოდ ორ საკითხს და სულ მცირე ალბათ შეეხება ხუთ საკითხს, რომელთან დაკავშირებითაც პრეზიდენტი და ოპოზიცია შეთანხმდნენ. შესაბამისად, წინასწარ შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ მოტივირებულ შენიშვნების დანარჩენ ნაწილს საპარლამენტო უმრავლესობა არ გაიზიარებს და შესაბამისად პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ჩავარდება და კონსტიტუცია დარჩება იმ სახით, რასაკითაც უკვე მიღებული არის.
აი, მოდი წარმოვიდგინოთ მოქალაქეები, რომლებიც, როგორ ვთქვა, რომლებიც შესაძლებელია ამ პროცესს უყურებდნენ როგორც რაღაც პოლიტიკურ დაპირისპირებას და ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია რაღაც ერთგვარი საბაბი შეიძლება იყოს ამისი საზოგადოების ნაწილის წარმოდგენაში. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაც შეიძლება დიდად არც დაეძებდეს, ვინ რაში მორიგდება და ვთქვათ იმაზე, თუ რა არის შედეგი, რა როგორი კონსტიტუცია, როგორი დოკუმენტია ეს, რომელიც მესამე მოსმენით არის მიღებული. მოსმენილი გვაქვს შეფასებები ორივე მხრიდან, პოლიტიკურ მხარეებს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ოპოზიციას ერთიანად განვიხილა ოპოზიციის მიდგომას და უმრავლესობისა, მეორე მხრივ არის თუ არა ეს ზოგადად ვთქვათ უკეთესი და აი ან რით არის უარესი წინა ასე ვთქვათ რედაქციაზე.
თუ საერთოდ ვიდექით იმ საჭიროების წინაშე, რომ კონსტიტუციის ცვლილებები იყო განსახორციელებელი და მე ვთვლი, რომ კონსტიტუცია ნამდვილად იყო გასაჯანმრთელებელი.
კი, ბრძანებით ჩვენს ეთერშიც, დიახ.
დღევანდელ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ კონსტიტუციაში არსებული ხარვესები საბოლოოდ გაესწორებინა და ეს პირველ რიგში ეხება საარჩევნო სისტემას, რომლითაც ჩვენ ვირჩევთ პარლამენტს. ანუ მოგეხსენებათ, რომ 2024 წლამდე რჩება ისევ ის საარჩევნო სისტემა, რომლითაც
შეერევით
უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს. ამის შემდეგ გადავდივართ სრულად პროპორციულზე, თუმცა ამ პროპორციულთან დაკავშირებით არსებობს მთელი რიგი შენიშვნები. მართალია, პირვანდელ რედაქციისგან განსხვავდნენ განსხვავებული არის უკვე დამტკიცებული ახალი რედაქცია კონსტიტუციის, საუბრობ ბონუსების სისტემაზე. ანუ თავდაპირველად, როგორც მოგეხსენებათ, იყო წარმოდგენილი გადაუნაწილებელი მანდატების მიღება მხოლოდ იმ პარტიაზე, რომელიც
საუკეთესო
შედეგს აჩვენებდა არჩევნებზე. აი, შეიცვალა გარკვეული დათქმები არსებობს. ეს არის 99 მანდატზე მეც ვერ მიიღებს პირველ ადგილზე გასული პოლიტიკური პარტია ამ ბონუსების სისტემით. ამავდროულად ის ვერ მიიღებს ძირითადი მანდატების 35%-ზე მეც, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც აქვს შენიშნები ვენეციის კომისიას. ანუ ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნა, შავი თეთრზე საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობს საქართველოში იმის საფრთხე, რომ ვერ შეიქმნას თავრობა, ანუ
პირიქით გადაჭარბებული უმრავლესობა სულო წერს, დიახ,
არისო შესაბამისად იმისთვის, რომ გამოსწორდეს ეს ხარვეზი, უმჯობესი იქნება საქართველოს ხელისუფლებამ საერთოდ უარი თქვას ბონუსების სისტემაზეო. და ზუსტად ამ საკითხს უკავშირდება მიმდინარე დებატი, რომ პრეზიდენტს თხოვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოიყენოს ვეტოს უფლება და ამავდროულად გამოიყენოს ვეტოს უფლება ბლოკების ერთჯერადად
დაშვებასთან
დაკავშირებით.
აუმჯობესებს ეს, რადგან საარჩევნო სისტემი დაიწყეთ, აუმჯობესებს ეს ვითარებას. იგივე ვენეციის კომისია თვლის, რომ გარკვეულ წილ ეს ასუსტებს იმ უარყოფით ზეგავლენას პროპორციული, სრულად პროპორციულზე გადასვლის გადავადებისა.
კი, ვენეციის კომისიას აქვს შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით და საუბრობს, რომ ეს ერთგვარად იმ სამ ძირითად კრიტიკას, რომელიც ჰქონდა მას თავდაპირველ ვარიანტთან დაკავშირებით, ერთგვარად ამცირებს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე არ გამორიცხავს საფრთხეს და იმისათვის რომ პარლამენტში იქნეს უზრუნველყოფილი პოლიტიკური პლურალიზმი, ამისთვის აუცილებელი არის თავიდან ბოლომდე უარი თქვას ბონუსო სისტემასთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ ვენეციის კომისიის მოსაზრებით მსგავსი ბონუსის არსებობა აუცილებელი არ არის, თუ გავითვალისწინებთ ქართულ კონტექსტს და მიმდინარე იმ გამოცდილებას, რომელიც გვაქვს ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში.
ასევე ქართული კონტექსტია იმის საფუძველი და ქართული საქართველოს გამოცდილება, რომ მაჟორიტარული სისტემა არის ასე თქვა დაწუნებული საქართველოს რეალობისთვის და სწორედ ეს არის მიზეზი და არა ის, რომ თქვა მაჟორიტარული სისტემა საფუძველში და თავისთავად თეორიულად არის არადემოკრატიული გზა დეპუტატების წარმომადგენლების არჩევის სხვადასხვა ორგანოში ხელისუფლების და სწორედ ამიტომ არის ეს მიდგომა, რომ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა უკეთესად წარმოაჩენდა საქართველოს პრაქტიკაში საქართველოს ამომრჩევლის განწყობას. მიზანი საბოლოო ხომ საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესების ეს არის, რომ მაქსიმალურად იყოს წარმოდგენილი საზოგადოებაში არსებული განწყობები, საზოგადოების არჩევანი არჩეულ ორგანოში.
კი ბატონო, ну თავისთავად მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ და პერჯერ მითხრამ საკაც და სხვაგანაც, რომ სისტემა თავისთავად არ შეიძლება იყოს სუდი ან კარგი, სისტემის წარმატებულად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი არის შევაფასოთ სად მუშაოს ეს სისტემა და ვინ უნდა მუშაოს ეს სისტემა. მაჟორიტარული სისტემა ჩანასახში იდეაშივე ბუნებრივი არც სუდი არის და არც კარგი არის, არსებობს ეს დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც მაჟორიტარული სისტემა გამოიყენება. უფრო მეცაც გეტყვით, რომ თავიდან ბოლომდე მაჟორიტარული სისტემით ხდება პარლამენტის დაკომპლექტება, მაგრამ ის იმ დაგვარ პრობლემებს არ ქმნის იმ სახელმწიფოებში, რა პრობლემებთან დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოს შეხება. შესაბამისად, ამ ვითარებაში როდესაც ვირჩევთ არჩევანს ვაკეთებთ რომელიმე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი და ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ამის, როდესაც მაჟორიტარული სისტემის ხალხზე ხელისუფლება, როგორც წესი, ხელისუფლება იღებს იმაზე მეტ მხარდაჭერას მანდატების გადანაწილების თვალსაზრისით, ვიდრე მას რეალურად გააჩნია საზოგადოებაში. ამიტომ უპრიანი ექნებოდა თუნდაც დროებით ამ სისტემის შენარჩუნებაზე უარი გვეთქვა და სრულად გადავსულიყავით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, მაგრამ ის პროპორციული სისტემა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს თავისი ბონუსის გათვალისწინებით და ამავდროულად იმის გათვალისწინებით, რომ 5%-იანი ბარიერი რჩება და პარტიებს ეკრძალებათ ეგრეთ წოდებული საარჩევნო ბლოკად გაერთიანება, იმ უარყოფით შედეგებს თავიდან ვერ აკვაცილებს და იძლევა ის კიდევ იმ შესაძლებლობას, რომ ძლიერი პოლიტიკური პარტიები იქნენ წარმოდგენილი მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში და სურათი, რომელიც დღეს გვაქვს, რადიკალურად არ იქნება შეცვლილი.
სვენელს შეგახსენებთ, ალიკა კუპრავა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, რაც შეიქმნა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების განხილვის პროცესში. არ ვიცი, პროცესი ფორმალურად არ არის დასრულებული და ამიტომ ვამბობ ასე. და გაცემის ამ ნაწილში შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, თუ კი სურვილი გაქვთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ამ ნაწილში, ვიდრე ბატონი ალიკაა ჩვენი სტუმარი, მან შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი საარჩევნო სუბიექტს უმას ბინძლებთ და არ გვექნება ასე ვთქვათ ზარების მიღების საშუალება. ახლა კი კვლავ კონსტიტუციაზე მინდა გავაგრძელო, მინდა შევეხოთ ასევე პრეზიდენტის არჩევის საკითხს და პრინციპს, სისტემას, რომელიც არის მესამე მოსმენით მიღებულ დოკუმენტში და რომელსაც ვენეციის კომისია დადებით შეფასებას აძლევს, ოღონდაც კონტექსტში, როცა პარლამენტი არის პარლამენტში უზრუნველყოფილია პლურალიზმი. ეს არის მთავარი საფუძველი იმისა, როცა ის იმ ტიპის არჩევა, იმ სისტემით არჩევა პრეზიდენტის, როგორც არის ესე ვთქვათ მოცემული კონსტიტუციაში, იქნებოდა მისაღები და გარკვეულ სტანდარტს აკმაყოფილებსო.
ვენეციის კომისია, ну, შენიშნების სახით, ну, პრინციპში დადებითად შეაფასა, მაგრამ თქვა, რომ პრეზიდენტის არჩევის ახალმა წესმა არ უნდა მოგცეს ისეთი სურათი და უნდა მოგცეს შესაძლებლობა, რომ არ იყოს არჩეული მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი ადამიანი სახელმწიფოს მეთაურად. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, რამდენად იძლევა ეს შესაძლებლობა და საბოლოო ჯამში საარჩევნო სისტემა, თუნდაც პარლამენტის და იმ ხმოსნების ისეთ სურათს, რომ მივიღოთ ნეიტრალური არბიტრი. ანუ პრეზიდენტი, რომელიც გათავისუფლებული იქნება პოლიტიკური და პარტიული დღის წესრიგისაგან. დღეს რომ ამ სისტემით ტარდებოდეს არჩევნები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ გვეყოლებოდა მხოლოდ ორი კანდიდატი, იმიტომ რომ 30 ხმოსანი შეუძლია მხოლოდ დასახელოს პრეზიდენტობის კანდიდატი და პრეზიდენტად არჩეული იქნებოდა ქართული ოცნების მიერ დასახელებული კანდიდატი. იმისათვის რომ დავამტკიცოთ ეს ყველაფერი, მოდი ვისაუბროთ ხმოსნების შერჩევის წესზე. ეს არის პარლამენტი, 150 დეპუტატი პლუს საუბარია ადგილობრივი თვითმმართველობის საგრებულოების მიერ დასახელებულ და იქიდან შერჩეულ ხმოსნებზე და საუბარი არის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებზე. შიდა პარტიული დემოკრატია, რომელიც გვაქვს, რაც გვაქვს, მე პრინციპში რო არ გვაქვს, რთულად წარმოსადგენია, რომ საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ პარტიებში გადაწყვეტილებას იღებდეს რამოდენიმე ადამიანი. ანუ შიდა პარტიული დემოკრატია, როგორც წესი, არ გვაქვს და პარტიული სიის დაკომპლექტება ხდება ერთი ადამიანის უკეთეს შემთხვევაში ვიწრო ჯგუფის მიერ. იგივე წესით ხდება სიების დაკომპლექტება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. შესაბამისად, ერთი ადამიანის მიერ დაკომპლექტებული სიით ვირჩევთ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის საგრებულოს წევრებს, ასევე დეპუტატებს, რომლებიც შემდეგ ირჩევენ პრეზიდენტს. შესაბამისად, აი ეს პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ის არ შეიძლება იყოს პარტიული და თუ ის პარტიულია მანამდე პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ის დატოვებს პარტიულ თანამდებობას, რეალურად ის ვერ იქნება გათავისუფლებული პარტიული გავლენისაგან. ასეთ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რამდენად შეასრულებს პარტიული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე პრეზიდენტი თავის საარბიტრო უფლებამოსილებებს. აი ეს უნდა უზრუნველყოს იმ სისტემამ, რომლითაც ვირჩევთ ჩვენ პრეზიდენტს. ამაზე უთითებს ვენეციის კომისია, მაგრამ რეალურად არის თუ არა და ან იქნება თუ არა ეს უზრუნველყოფილი ქართული კონტექსტის გათვალისწინების რეალურად დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ.
და ალბათ ამიტომაც თქვენ, როგორც მე მახსოვს, ემხრობით პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესს, ხო? ასე იყო შეცდომით, ხომ არ მახსოვს ამ პრაქტიკის გამო სმენელი გველოდება თან. უბრალოდ
კი ბატონო, ანუ არსებობს ევროპულ საპარლამენტო დემოკრატიებში ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც პრეზიდენტის არჩევა ხდება პირდაპირი წესით. გასაგებია, რომ არ არის ეს გონივრული, მაგრამ იმ ხარვეზებიდან გამომდინარე, იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა რეალურად ითამაშოს დამბალანსებლის როლი, მნიშვნელოვანია მის ლეგიტიმაციაში მონაწილეობას იღებდეს ხელისუფლების წყარო ხალხი.
და მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველოდეთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გაბატონო.
გამარჯობა,
ისმეთ. გაბატონო, მე მაინტერესებდა თქვა, რომ ესაც მაჟორიტარული და პროპორციულ სისტემებზე საუბარი არიან ქვეყნების, სადაც ერთადად არის მაჟორიტარული სისტემა. თავიღოთ მაგალითად საფრანგეთში და საფრანგეთში მაჟორიტარული სისტემამ საშუალება მისცა იმას, რომ არ გასულიყო თქვა იქა თქვა ისეთი რადიკალური პარტია, როგორც არის მარი ლე პენის პარტია, თორემ თუ ის პროპორციული სიით იქნებოდა იქა, მაშინ მისი წარმოადგენლა აუცილებლად იქნებოდა საფრანგეთის პარლამენტში წარმომადგენელი. და როდესაც ეს ყველა ქვეყანა ცდილობს თავის თავს მოარგოს ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქვეა გაბატონებულ პარტიებს აწყობთ, ამაზე რაც გითხრათ ფრენს თმართ, მე კიდევ აი ვეთანხმებ აუცილებლად, რომ პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი წესით, რამე თუ ესე იგი მაშინ ვაირჩევს ის კაცი თავისავე პრეზიდენტს და მე როგორ მოხდება მისი გაკონტროლება, თუ პროპორციული წესით არჩეული პარლამენტი ქვეყნდება და მე კიდე მის მიერ არჩეული ხმოსნების მიერ არჩეული პრეზიდენტი ხდება, ხომ იგივე ორი სისტემის ერთ კუთხეში გაერთიანება მოხდებოდა, რასაც ის დაადგენს, მისივე არბიტრიც იქნებოდა მის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. ამაში მაგალითად როგორც ამბობდა მსმენელების აბსოლუტური და მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს ქვეჭე, რომ ნუ თუ ამ რადიოს გადაცემს არ უსმენ და ხალხის აზრს არ ესიარებენ ისინიც, რომ აი მაგალითად ჩანს, რომ თქვენ გადაცემებში ხშირად ესე იგი მოსაზრებები სხვადასხვანაირად იყობა ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, მოსახლეობის გარკვეული დიდი ნაწილი მხარს უჭერს პირდაპირ წესით არჩევნას.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთ კი ვიტყვი, რომ ჩვენი ძალიან ვაფასებთ თითოეული მსმენელის ყურადღებას, მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, თუმცა ერთი კია, რომ ჩვენს ეთერებში ესე ვთქვათ წარმოდგენი გამოგონილი და გაზიარებული განცხადებები მსმენელების არ გამოდგება რაღაც გამოკვლევადან, რაღაც დასკვნის საფუძვლად, ეს ობიექტური დასკვნისა, თუმცა რაც საკვირველია, გარკვეულ სურათს აჩვენებს ეს. ბატონო ალიკა, გისმენთ?
პრინციპში კითხვის
დაგეთანხმათ
საკითხთან დაკავშირებით მე ვისაუბრე, ანუ მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით.
სხვაგანაც იყენებენ აი სისტემას,
იმის მიხედვით როგორ დაწყობთ. ბევრგან იყენებენ, მათ შორის დიდ ბრიტანეთის თემთა პალატა თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტებულია მაჟორიტარული სისტემით და საუბარია აქ ფარდობით მაჟორიტარულ სისტემაზე, ანუ გამარჯვებული არის ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს 19-ს და ეს არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში 50 პლუს 1 ან კვალიფიციური უმრავლესობა, მაგრამ იქ არსებობს სხვა მექანიზმები იმისათვის, რომ ერთპარტიული მართველობა არ იქნეს უზრუნველყოფილი. ამიტომ მნიშვნელოვანია არა თავისთავად სისტემა გააზრების გარეშე, არამედ აუცილებელია სისტემა, რომელიც უნდა იყოს მორგებული რეალობა სინამდვილეს იმ პრობლემებს და საჭიროებებს, რომლის წინაშეც დგას სახელმწიფო.
მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი ხაზზე? მსმენელი თუ არის, შემოვიყვანოთ, რომ მოვასწროთ მოსმენად და პასუხით. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის. ჩვენო ნინო, მოგესალმებით, თქვენს თუ მართაც დრო არ წაგართვათ.
ცოტა დაგვრჩა, ჩა, კი, ბძანეთ ალბათ.
ბევრი მეგობრები მყავს ყველა საქართველოს ყველა კუთხეში და ყველა იმას მეუბნება, რა არის ცო, ჩვენგან წასული ქართველი ებრაელები ხშირად მოდიან ჩვენთან და გველაპარაკებიან, რომ 12 მილიონი ეს ისრაელი და ას ჩვენთან 3 მილიონი წარავარ ნახევარი დასულია და პარლამენტში 150 კაცი ყავდა, იმათ 120 ყავს, 8 მილიონი ხალხს არ უნდა არ აყავთ პრეზიდენტი და ორ სისტემა კანონდებელი, აღმასრულებელი და რა ქვია, სასამართლო და რაც ჭირდება შინაგანი.
გასაგები.
არა, საჭირო ამდენი რამეც, როგორმე გავაკეთოთ კანონი ისე, მათ თუმცა ჩვენ ხმას არავინ არ ისმენს, მაგრამ მაინც იცოდეთ, რომ საქართველოში უმრავლესობა განსაკუთრებით იმერეთის მხარეში ბევრი მყავს უფრო მეტი მომხრე და
კაფეში,
რა ვიცი, მთელ საქართველოში და თქვენ არ ვიცი როგორ ღებულობთ მაგ კანონებს, არ ვიცი ამდენი ხემძღვანელი მუშაკი არ გჭირდება, არ აქვს
ჭირდება ხემძღვანელი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. პირველად არ ხდება რომ ეს აზრი გაისმის, თქვათ რომ ბევრია დეპუტატების რაოდენობა საქართველოს ესე ვთქვათ მასშტაბის ქვეყნისთვის, თუმცა ეს საკითხი არც განხილულა მგონი.
ეს საკითხი არც განხილულა და მე პრინციპში იმ პოზიცია არის, რომ პარლამენტის წევრთა რაოდენობის შემცირება არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრთა კიდევ უფრო შემცირება შეიძლება უარყოფითი შედეგი მოგვიტანოს, ეგიდან გამომდინარე, რომ წარმომადგენლობა არ იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, გონივრული უნდა იყოს ფონებრივი პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, მაგრამ აი ეს გონივრულობა არც ერთ შემთხვევაში არ გადის პარლამენტის წევრთა რაოდენობის შემცირებაზე.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, წუთი დაგვრჩა პრაქტიკულად. ამ ვითარებაში აი აქედან ვეტოს მოთხოვნა, იქიდან ვეტოს მოთხოვნა, პრეზიდენტი რა როლის შესრულება შეუძლია მას? რაიმე როლის შესრულება ამ ეტაპზე არსებითად შესაძლებელია თუ უბრალოდ?
ანუ პრეზიდენტს ბუნებრივია შეუძლია, მაგრამ ეს დამოკიდებულია კონსესუსზე. მე მინდა გავამახლო ყურადღება ზოგადად ვეტოს რამდენად გაიზიარებს, ან არ გაიზიარებს, ან ტექნიკურად შესაძლებელია თუ არა ვეტოს ნაწილობრივ გაზიარება იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი გაცდება იმ მოთხოვნებს, რომელიც ისმის უმრავლესობის მხრიდან. სიტყვა სიტყვით განმარტების შედეგად რეგლამენტის თუ კანონმდებლობის და პრაქტიკას არ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც პრეზიდენტის ვეტო ყოფილიყო გაზიარებული ნაწილობრივ, თუმცა პრეზიდენტის როლიდან, ფუნქციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მან მე ყოველ შემთხვევაში ფართოდ განმარტავდი პრეზიდენტის აღნიშნულ უფლებამოსილებას. პრეზიდენტის ვეტოს როგორც მოტივირებული შენიშნოს ერთი ადგი ეყრება გენჯი, მაგრამ ჩემი აზრით შესაძლებელია, რომ იქიდან პარლამენტი დაეთანხმოს ნაწილს და ნაწილს არ დაეთანხმოს, არ გაიზიაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმდაგვარი განმარტებით, რომ ყველაფერი არ უნდა გავიზიაროთ ან არ უნდა გავიზიაროთ, პრეზიდენტის ვეტო მიიღებდა აბსოლუტური ვეტოს ხასიათს და ის მოკლავდა და პრინციპში ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებს. და მეორე გამოსავალი, ანუ თეორიულად არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვა, თუ იმ შემთხვევაში თვლით, რომ აღნიშნული ცვლილებები პროცედურების დარღვევით არის მიღებული, რომ შემოწმდეს, ნუ მატერიალურად შინაარსობრივად საკონსტიტუციო სასამართლოს არ შეუძლია შეამოწმოს მიღებული ცვლილებები, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ნორმების კონსტიტუციურობის შემოწმების უფლებამოსილება სასამართლოს არ აქვს, მაგრამ მას აქვს უფლებამოსილება შეამოწმოს რამდენად იყო დაცული ის წესები კონსტიტუციის გადასინჯვის, რომელთან დაკავშირებითაც თვითონ კონსტიტუციას აკვირდებს.
სამწუხაროდ აქ უნდა შევწყვიტოთ დღეს ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ალიკა კუპრავას, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კლუბის